You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùng lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay sa harat Amrit.
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នេះខ្ញុំសុកជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ RZ សេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យ10រោចខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆោស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងស្នើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិព្យួរកៅអីកម្ពុជាបើកការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះគ្មានយុត្តិធម៌អ្នកប្រារព្ធកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លាំមូលសង្គមថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពដែលមិនអាចចាប់ខ្លួនទីប្រឹក្សាលហ៊ុនសែនគឺអុកញ៉ាលីសមេតបានពលរដ្ឋចំនួន2ភូមិនៅឯខេត្តក្រចេះចោទប្រជាការពារភូមិថាបានរំលោភយកដីកប់សពរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយអតីតកាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគាត់លើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះនៅក្នុងការប្រពខួបលើកទី33នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅវត្តខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលានេះចាដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍នេះចាជាវីដេអូខ្លីមួយដូចតទៅ
គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបែបលទ្ធិ
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនៅវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនទាំងវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសង្គមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឃើញឯកភាពជាតិការផ្សះផ្សាជាតិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអញ្ញាធរនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងពីច្រើនណាស់មកមិនបានអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារនេះបានត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះហើយដែលយើងទទួលបាននៅការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេង
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយណាយើងឃើញហើយប្រឡងទៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលដែលយើងមិនអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភពបានក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញអ្នកដឹកនាំអតីតកាលប្រឡងទៅតែងតែរំលោភទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងច្រើនតែបង្កឲ្យភាពវឹកវរច្រើនតែមានឲ្យមានចំនួនច្រើនតែចោលប្រកាន់នយោបាយនានាការផ្ទុយជាជនក្បត់ទៀតហើយធ្វើការបំផិតបំផ្លាញគ្នាមិនចេះឈប់មិនចេះហើយដូច្នេះមានមែនជារឿងមួយដែលយើងមិនយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះទេបាទយើងត្រូវតែ
ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអំណាចមិនអាចឋិតនៅលើមេដឹកនាំប្រទេសទេគឺអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនឯងតែបើសិនជាប្រទេសមិនបានដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពលរដ្ឋនឹងគឺខ្លាយទៅជាកញ្ចាស់ឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើឲ្យអ្នកនយោបាយដឹកគេហៅដឹកចំហតាមចិត្តហើយអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំបែបហ្នឹងគឺមិនរីកចម្រើនទេគឺរីកចម្រើនទៅតែមេដឹកនាំប្រទេសមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រុមគ្រួសារមេដឹកនាំដូចដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងងាកមកពលរដ្ឋរាប់លានអ្នក រស់នៅទាំងវេទនីអានឹងដោយសារតែយើងមិនអនុវត្តតាមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដឲ្យពលរដ្ឋ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងនឹងរឿងនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដារបស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះចានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងងាកទៅការជួបជុំតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះវិញចាតកតងនឹងរឿងនេះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថានឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាឲ្យព្យួរអាសនៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិក្រោយនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនបានមានសេរីចាត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចាការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានបាតុកម្មមួយទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនចាដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវចា CLV DTA ដែលបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសជាមួយគ្នានេះនាងខ្ញុំនឹងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងបាតុកោ2រូបចាសនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភារនេះកុំបីខាន
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងការតាមចាប់ខ្លួនទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនចាគឺអុកញ៉ាលីសាមេតអ្នកខ្លមើលសង្គមនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាគ្មានជំនឿលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងអាចចាប់ខ្លួនទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកអុកញ៉ាលីសាមេតយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឡើយពួកគាត់សង្ស័យថាសំណុំរឿងរបស់អុកញ៉ាលីសាមេតនេះគឺមានភាពមិនប្រក្រតីចាប់ពីព្រោះតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលខុសពីករណីសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដែលសមត្ថកិច្ចតែងតែអាចចាប់ខ្លួនពួកគេមកពីក្រៅប្រទេសប្រសិនបើមានបញ្ជាពីលោកហ៊ុនសែនចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះ
អរិយាពេលជិត1ខែមកហើយសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចចាប់ខ្លួនអង្ញាលីសាមេតបាននៅឡើយសមត្ថកិច្ចតាមរកចាប់ខ្លួនអង្ញាលីសាមេតនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមក្រុមមើលទីប្រសាផ្ទាល់របស់លោកគឺអង្ញាលីសាមេតដែលលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអង្ញារូបនេះបានយកឈ្មោះរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឆោបោកលុយគេអស់រាប់លានដុល្លារអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណបកភ្លើងទៀនប្រចាំនៅខេត្តប៉ៃលិនដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកខមមុនីក៏សាល់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី27តុលាថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាចង់ចាប់ខ្លួនលោកលីសាមេតពិតមែននោះគឺលោកអាចចាប់បានភ្លាមៗប៉ុន្តែនេះគឺជានយោបាយប្រជាពិធដែលធ្វើឲ្យបរិវត្តស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឬចាត់វិធានការលើលោកលីសាមេតនេះហាក់មានភាពលាក់បាំងដែលផ្ទុយពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឡើងទាំងកំរោល
រវាងសកម្មជនការពារបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីជាពិសេសហ្នឹងគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងគឺឲ្យតែអ្នកណាដែលគេហៅថាមិនចុះចូលជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺគាត់ចាត់ទុកជាសត្រូវអញ្ចឹងទេទោះបីជាអ្នកហ្នឹងរត់ដល់ទីណានៅកន្លែងណាគឺគាត់ត្រូវតែតាមចាប់ឲ្យទាល់តែបានទោះបីជាមនុស្សអស់ទាំងហ្នឹងអត់មានកំហុសក៏ដោយគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគាត់តាមកំចាត់តាមកំចាយ
កាលពីថ្ងៃទី7ដុល្លារលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដោយអះអាងថាអង្គការលីសាមេតត ែងតែប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើម្បីឆោបោកលុយគេអស់រាប់លានដុល្លារដែលក្នុងនោះមានអតីតអភិបាលស្រុកលវីអែមលោកកនសកាយដែលអង្គញារូបនេះបានយកប្រាក់ចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារពីលោកដើម្បីរកការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរិយក្សត្រប៉ុន្តែក្រោយមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់តំណែងពីអភិបាលស្រុកក្រមហេតផលថាប្រព្រឹត្តកំហុសក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈហ៊ុនធ្ងោក្រោយពីការបង្ហោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបានមួយថ្ងៃសមាជិកបានចូលត្រួតពិនិត្យផ្ទះរបស់លោកអង្គញាលីសាមេតនៅក្នុងខណ្ឌរស័យកែវប៉ុន្តែមិនឃើញអង្គញាលីសាមេតនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយលោកសានក៏ស្នើឲ្យតុលាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអង្គញារំនេះហើយបញ្ជាឲ្យប្រធានក្រុមមេធាវីរបស់លោកកលុកគីតិចទទួលពាក្យប្តឹងរបស់អ្នកដែលចាញ់បោកលោកលីសាមេតដើម្បីប្តឹងទាមទារសំណងត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែគិតមកទល់ពេលនេះតុលាការនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានប្រកាសថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្កទាំងអស់នោះមានតម្លៃប៉ុន្មាននោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈមិនបានធ្វើការបកស្រាយនោះទេដោយលោកជំរុញឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាក់ទងទៅកាន់ស្ថាប័នតុលាការនិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការដើម្បីសុំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានណឡើយទេនៅថ្ងៃទី27តុលាអ្នកក្លោមើលសង្គមក៏សង្កល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ដោយចំពោះអ្នករិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលវិញគឺលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនមកដាក់ពន្ធនាគារឲ្យខាងតែបានទោះបីពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយក្តីជានេះទៅទៀតប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់លោកនៅក្រៅប្រទេសមិនបានទេគឺលោកបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមឆ្លើយជ្រាវរកសាច់ញាតិអ្នកទាំងអស់នោះដើម្បីចាប់យកមកធ្វើជាចាប់ខ្មាំងដូចជាករណីប្អូនប្រុសលោកហៃវណ្ណាគឺលោកហៃវណិតដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកហៃវណ្ណាចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចជាដើមប្រធានអង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសឹងសានករណីមានប្រសាសន៍ថាករណីបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអង្គការលីសាមេនេះគឺជានយោបាយឆ្ពិនភ្នែកបរដ្ឋនិងកំចាត់អង្គការរំណាដែលលែងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រកលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នវិញជាក់ស្ដែងគឺឲ្យតែអ្នកប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានលុយមានអំណាចតែមានបាក់ពួកគឺតែងកិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងបច្ចុប្បន្នហើយក៏វាអត់ចម្លែកដែរវាកើតឡើងយូរមកហើយអញ្ចឹងហើយដែលជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលែងមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងហើយយើងឃើញរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលយុតិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការអន្តរជាតិចេញម្ដងណាក៏យើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅបាតតារាងដែរ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកក្លមើលសង្គមជំរុញអរិទ្ធិភាពអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដារ2ដែលអនុវត្តតែទៅលើបរិបទតូចតាចប៉ុន្តែចំពោះមន្ត្រីក្រក្រក្នុងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឬក្រុមអង្គញាមានលុយគឺអាញាធរមិនហ៊ានចាត់វិធានការនោះឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ហូយ៉ាយើងដឹងថាខ្មែរយើងនឹងគឺបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងច្រើនអ្នកណាស់បើតាមស្ថិតិផ្លូវការនឹងថាម្ដុំមកលៀន340អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែតើបើតាមយើងដឹងនឹងចំនួនពិតដែលក្រៅផ្លូវការនឹងរហូតដល់តែជាង2លានអីចឹងទៅ
7អ្នកក្នុងចំណោមធំអ្នកហ្នឹងគឺរងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយនឹងការធ្វើបាបផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថា 70% មិនទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃអីជាដើមអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនឹងទៀតក៏មានអ្នកខ្លះរហូតដល់រងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអីជាដើមអញ្ចឹងជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់ហើយនិងវិស័យនេសាទនិងកសិកម្មបង
អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះគួរតែមានការអៀនខ្មាស់ដែរ
ចាំ
ព្រោះគួរតែមានការអៀនខ្មាស់ដែរបងព្រោះអីចេះនៅពេលដែលអពឥឡូវប្រមាថាយើងគ្រួសារតូចមួយមិនចឹងកូនបងឯងដើរធ្វើចៅពីហោះណាហេគេគិតថាបងឯងនឹងជាឪពុកល្អឬក៏ចៅដែរ
អានឹងមានឆ្លើយឯងខ្លាចគេចៅ
កូនខ្ញុំថាល្មមឲ្យកុំឲ្យថោកទៀត
ចាំជាងនេះយើងយល់ទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ខ្ញុំឆ្លើយទេអានឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាយើងមិនដែលសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនយើងចោលហើយយើងសប្បាយចិត្តនោះទេបើសិនជាយើងជាមនុស្សមានសតិត្រឹមត្រូវ
yes
គិតពីចេះអៀនចេះខ្មាស់ជាមនុស្សបុកស្ដើង
មិនមែន
មនុស្សបុកក្រាស
់មកក្រាស
់បាទប៉ិនបើបុកក្រាស់ហើយស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែរ
ចលនានកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាកម្មវិធី podcast របស់ VTU AZ សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិពលរដ្ឋចាលោកឌីទេហូយ៉ាចាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសំពូលីនិងលោកជុនច័ន្ទមុតនេះចាមានផ្សាយជូនលោកនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមាន Apple podcast និង Spotify ជាដើមចាហើយយើងផ្សាយជូនលោកនាងនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ចូលទៅស្ដាប់ចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចានៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាជាវីដេអូចាវិញចាគឺជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាយើងនឹងចាក់នៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទចាម៉ោងផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានោះលោកអ្នកនាងនឹងអាចទស្សនាជាវីដេអូកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបានហើយចូលរនីងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានតកតងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាដែលនៅថ្ងៃនេះចាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចានាំគ្នាជួបជុំចារំលឹកខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍ខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផងបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយអតីតកាលប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនគោរពនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគាត់បានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ទាំងនេះនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅវត្តខ្មែរមួយនៅទីក្រុងមែលប៊ននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលានេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជ្រើសរើសយកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលាដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារដើម្បីប្រារព្ធខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាំងសីក្រុងមែលប៊នការប្រារព្ធខួបនេះរៀបចំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬហៅថាអង្គការ23ដុល្លារពិធីនេះមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍ខ្មែរល្បីៗតំណាងអង្គការពាក់ព័ន្ធតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដូចជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃព្រមទាំងពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់ដោយរាល់ឆ្នាំដែរការប្រារព្ធខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមិនបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយនោះទេប្រពកតកំពុងបារម្ភអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបែកបាក់និងការដើរជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រអាក្រក់ឡើងវិញប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអិនណាតថ្លែងថាការជួបជុំគ្នាប្រពខូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពិតជាមានតម្លៃនិងជាសក្ខីភាពនៃការផ្ដល់តម្លៃដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិមួយនេះនឹងជាការយកចិត្តទុកដាក់ឈឺឆ្អាលដល់មាតុភូមិកំណត់របស់ខ្លួនលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានជួយប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមទៅជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យការឯកភាពជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាជារឿងសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលឪពុកកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានព្យាយាមលុបបំបាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការតវងត្រកូល
គួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយសារតែការមិនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនៅវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនទាំងវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសង្គមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែអ្នកទេសចរក៏គេលែងហ៊ានធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយមេរដំនឹងប្រើប្រាស់អំណាចតាមតែអំពើចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយពេញទំហឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រប់ស្ថាប័នការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិក៏ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងចុះខ្សោយដែរប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើរោងចក្រត្រូវបានបិទជាបន្តបន្តតែបានបដូរមកវិញនៅកែមអនឡាញគឺប្រជាជនឈប់បោកទៅតាមអនឡាញចាប់ចម្រិតការជួញដូរមនុស្សការជួញដូរគ្រឿងញៀនការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីដីធ្លីដោយគ្មានសំណង
លោកអិនណាតនិងអ្នកចូលរួមក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រន់កញ្ញាភឹងសោភានិងសហការីព្រមទាំងអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនមនសការជិត100នាក់ផ្សេងទៀតពួកគាត់យល់ថាសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនេះប្រសិនបើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិពលគឺមិនមែនជាការផ្ដល់គុកច្រវាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះទេអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃថ្លែងថា កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានជួយឲ្យកម្ពុជាបិទបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធានាឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពយូរអង្វែងដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជាត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រកាន់ខ្ជាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងត្រូវកសាងស្ថាប័នជាតិដូចជាស្ថាប័នតុលាការរួមទាំងស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យបានរឹងមាំនិងឯករាជ្យដើម្បីបម្រើនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាលោកពិនិត្យឃើញថាគោលការណ៍គ្រឹះដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះពុំត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេក៏ប៉ុន្តែអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងងាកមកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញប្រសិនបើប្រវត្តិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបន្តការតស៊ូមតិកាន់តែខ្លាំង
ពិតណាស់បាទព្រោះដោយសារតែមេរៀនអតីតកាលដ៏ជូរចត់នេះហើយដែលទាំងអន្តរជាតិទាំងភាគីខ្មែរដែលខ្លួនឯងគឺអ្នកអនុវត្តអំពើកាប់សម្លាប់កសួរអំណាចដោយអំពើហិង្សានេះសុខចិត្តទទួលស្គាល់ថាមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយទេដែលអាចទៅធានាសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងហើយឲ្យបានជម្រាបចឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែពង្រឹងស្ថាប័នជាតិឲ្យបម្រើសេវាជូនប្រជាកុំឲ្យស្ថាប័នជាតិទៅបម្រើអំណាចរបស់ក្រុមខ្លួនឬបាក់ពួកខ្លួន
ទន្ទឹមគ្នានេះប្រធានសមាគមខ្មែរលោកជាយូហុននិងអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលីមព្រមទាំងវាគ្មិនផ្សេងផ្សេងទៀតបានឡើងបញ្ចេញមតិម្នាក់ម្ដងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់សោកស្ដាយដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានពេញលេញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរងគ្រោះរស់នៅគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពនិងបែកបាក់ជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដោយស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការដាក់ខេត្តខ្មែរចំនួន4ក្នុងគម្រោងរុកស៊ីរួមគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវពួកគាត់យល់ស្របគ្នាថាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវតែសកម្មនិងរួបរួមតស៊ូមតិជាមួយគ្នាជាមួយគ្នានេះប្រធានអង្គការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានដើរប្រឆាំងពីគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយសាររដ្ឋាភិបាលឪពុកកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យសហជីពនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីផ្ទេរអំណាចពីឪពុកតកូន
ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគេរស់នៅដោយក្តីសុខគឺគេមានប្រព័ន្ធធានាលើសវត្ថិភាពសន្តិសុខការអនុវត្តប្រទេសឯផ្សេងអនុវត្តច្បាប់ឯផ្សេងផ្សេងគឺមានភាពល្អប្រសើរមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមើលឃើញបណ្ដាប្រទេសដែលដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអំណាចមិនអាចឋិតទៅលើមេដឹកនាំប្រទេសទេគឺអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនឯងតែបើសិនជាប្រទេសមិនបានដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងពលរដ្ឋនឹងគឺខ្លាយទៅជាកញ្ជះឬក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើឲ្យអ្នកនយោបាយដឹកគេហៅដឹកចំហតាមចិត្តហើយអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំបែបហ្នឹងគឺមិនរីកចម្រើនទេគឺរីកចម្រើនទៅតែមេដឹកនាំមេដឹកនាំប្រទេសមួយក្តាប់តូចតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្រុមគ្រួសារមេដឹកនាំដូចដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃគឺអញ្ចឹង
ក្រោយពីការឡើងសម្ដែងមតិរបស់វាគ្មិនរួចអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏បានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ពីអ្នកចូលរួមទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្របតាមស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពួកគាត់ភ័យច្រានបានផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យចូលរួមជួយឆ្លើយបញ្ហាប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែសកម្មហើយបញ្ឈប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាឬបែកបាក់គ្នាហើយងាកមករួបរួមគ្នាជាថ្លុងមួយឡើងវិញដើម្បីតតាំងនឹងការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
លោករនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯណោះចាពលករខ្មែរនិងអ្នកជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះក៏បានជួបប្រជុំគ្នាហើយនាំគ្នាប្ររពខួប33ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រមទាំងបញ្ចេញមតិយោបល់ជំទាស់ទៅនឹងគម្រោង CLV DTA ផងដែរចានៅក្នុងឱកាសនោះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD ក៏គ្រោងថានឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យភ្ជួរកៅអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិក្រោយនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានបាតុកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឡាវហៅកាត់ថា CLVDTA ដែលបាតុកម្មនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6កាលពីឆ្នាំ2017និងការដកហូតសិទ្ធិគណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7កាលពីឆ្នាំ2023ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរចាត់ទុកការបោះឆ្នោតទាំងនេះថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌គណៈពួកគេបន្តធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់ថ្លែងនៅក្នុងបាតកម្មនៅតំបន់ខ្វាងជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD អ្នកស្រីមូសុខួរថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានឋានៈដឹកនាំប្រទេសដែលកើតចេញពីការជ្រើសរើសរបស់ពលរដ្ឋពិតប្រាកដប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះអះអាងថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកគាត់នឹងស្នើដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យព្យួរកៅអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេ
នៅតែចាក់ចងគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមិនអោយមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីក្រុមទាំងនៅយុតិធម៌ចាំលើកខ្លួនឯងចាំឲ្យកូនខ្លួនឯងមកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងថា No អត់ព្រមទេមែនទេ
បន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីមូសុហួរអះអាងទៀតថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងឬគៀបសង្កត់ឆ្លងដែនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបាតកម្មរបស់អ្នកនយោបាយនិងយុវជនខ្មែរដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែតុលានៅតំបន់ខ្វាងជូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនបង្ហាញភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់អំពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវយុវជននិងក្រុមអ្នកចូលរួមក៏បានបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាទឹកដីហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីព្រមទាំងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងខ្វាងជូប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកលួនវិបុលប្រាវិសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាថាទោះជាក្នុងខែតុលានេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នកចូលរួមនៅតែច្រើនដដែលដែលនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែឈឺឆ្អាលពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLVDTA រវាងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវ
គឺខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាទមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងឲ្យចប់ជាស្ថាពរកាលណាបើយើងនិយាយឲ្យចប់ជាស្ថាពរគឺត្រូវមានឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងមានការឡាយព្រះហត្ថលេខាពីព្រះមហាក្សត្របាទ
វិសុវអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតេតងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ុនចាន់ឡូតលើកឡើងថាដោយសារតែកំណងទៅរដ្ឋាភិបាលតែងច្រានចោលមតិរិះគន់របស់ពលរដ្ឋនិងបកប្រឆាំងព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកមានមតិផ្ទុយទៅពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសចងក្រងគ្នាបង្កើតជាចលនាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកដើម្បីតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹងការគាបសង្កត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាលោកស្រីមួសុខួររួមទាំងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅក្រៅប្រទេសគឺពួកគាត់នៅតែអាចក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដោយយកនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាលទ្ធផលកាលពីឆ្នាំ2017ដែលពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់បានគាំទ្រអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះសម្លេងនេះខ្ញុំគិតថាវាជាហេតុផលសំរុំមួយដែលអ្នកនយោបាយក្រៅប្រទេសអាចសាកសមនៅក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
អ្នកសិក្សាច្បាប់និងអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនយោបាយរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
ចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតលនៅរឿងនេះនាងខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងតំណាងបាតកោ2រូបចាមួយរូបគឺអ្នកស្រីលេងចិន្តាដែលជាប្រធានសមាគមបេដុងខ្មែរនិងមួយរូបទៀតចាគឺលោកខាន់វ៉ាន់នឿនចាដែលលោកទាំងពីរនឹងចូលមកជជែកតកតលទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភារនេះចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនិងការយល់ឃើញរបស់បាតកោចាសដែលជាវីដេអូខ្លីមួយតកតងនៅរឿងនេះបន្តិចសិនចាសមុននឹងទៅដល់កិច្ចសម្ភារនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាសទស្សនាវីដេអូខ្លីនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជាប្រកបមកទាំងអស់គ្នាបាទមានភាពក្លាហានបាទហ៊ាននិយាយហ៊ានបញ្ចេញមតិបាទរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលរបបដឹកនាំសប្តាហ៍នេះបាទធ្វើមិនត្រូវបាទដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនឹងរស់នៅបាទរងទុកបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបាទគឺហ៊ាននិយាយបាទហ៊ានបញ្ចេញមតិបាទកុំខ្លាចបាទបើសិនជាយើងខ្លាចគឺប្រទេសយើងបាទនឹងត្រូវបាត់បង់នៅថ្ងៃណាមួយហើយយើងនឹងរស់នៅបាទរងទុក
ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាប្រទេសគេអភិវឌ្ឍដល់ត្រឹមណាប្រទេសគេជាប្រទេសបែបណានឹងគឺជាចំណេះដឹងដែលបងប្អូនយកជាគំរូបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរៀនសូត្រនៅប្រទេសគេស្គាល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងស្គាល់ពីអំណាចខ្លួនឯងស្គាល់ពីអ្វីដែលការដែលយើងមកនៅប្រទេសគេនឹងហើយកុំឲ្យគេថាយើងវាអត់មានការអភិវឌ្ឍគំនិតបញ្ញាកុំឲ្យគេនឹងគៀបសង្កត់យើងបានជាជន់យើងបានគឺយើងត្រូវតែមានការរើបំរាស់យើងត្រូវតែមានការតស៊ូគឺឈរនៅលើចិត្តជាធំនឹងហើយទៅយើងមិនងាករេ
បាទទីមួយខ្ញុំមានបំណងចង់មកចូលមកចង់មកជួបគ្នាគ្នាបងប្អូនយុវជនយើងនៅកូរ៉េដែលគាត់មានមនសិការជាតិដោយពួកយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបានឃើញសកម្មភាពយុវជននៅកូរ៉េកាលពីកន្លងប្រហែលដងទៅហើយមិនមែនតែទៅតែខែ8ថ្ងៃទី11នេះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់ចូលរួមជួយលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានសន្ទុះឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតពីព្រោះយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពបែបនេះគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយកូរ៉េជាលើកទី1ដែលជាប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋដែលខ្ញុំបានមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មខ្ញុំកំពុងតែតំខោជួបមកចំណងថាការពីមានបាតកម្ម
ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីចាជាបន្តទៅទៀតនេះចានេះខ្ញុំមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងបាតកោពីររូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះចាគឺមានអ្នកស្រីលេងចិន្តានិងលោកខាន់វ៉ាន់នឿនចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាចានេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ឮសម្លេង
មីសួរលោកស្រីសគីវិញបងស្រី
ចាចាខ្ញុំបានឮច្បាស់ហើយចាចាតកតងទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មនេះចាតើមានអ្នកដែលចូលរួមនឹងមកពីណាខ្លះពីព្រោះយើងដឹងថាពីម្សិលមិញក៏មានការជួបជុំគ្នាដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មានការជួបជុំគ្នាទៀតតើការជួបជុំគ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលករខ្មែរអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាតើមានបដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចាសូមបញ្ចាប់ដើមពីអ្នកស្រីលេងចិន្តាចាអ្នកស្រីលេងចិន្តាគឺជាប្រធានសមាគមបេះដូងខ្មែរចាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាសូមអញ្ជើញ
សូមជំរាបសួរបងស្រីម្ដងទៀតហើយនឹងក៏សូមជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែតាមដាននៅ
ប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីដែលជាសំឡេងហ៊ានផ្សាយពិតប្រាកដទៅជូនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដឹងនៅព័ត៌មាននិងពីអ្វីដែលកូនខ្មែរយើងចង់បានចាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះពួកយើងធ្វើគឺមានគោលបំណង2ទី1គឺយើងធ្វើមានគោលបំណងរំលឹកពីច្បាប់23ដុល្លារដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានសុខសន្តិភាពនិងការពារខ្លួនតែមួយសេតទៅដែរដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្មែរយើងគាត់មិនបានយកច្បាប់នោះមកការពារជាតិទេបែរជាព្យាយាមលុបបំបាត់ទៅវិញហើយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី26គឺពួកយើងចូលរួមបញ្ចេញមតិឬក៏លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូដែលគាត់មានជំនាញផ្នែកផ្លូវច្បាប់គាត់មកបង្ហាញពួកយើងនៅអ្វីដែលថាប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែរងគ្រោះហើយនឹងអាចនឹងទៅមុខទៀតនឹងមានហានិភ័យបែបណាហើយនឹងដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ជ្រាបដល់យុវជនខ្មែរយើងជាទូទៅប្រជាជនខ្មែរយើងសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លូវច្បាប់គឺពួកគាត់ពុំបានទទួលដឹងនឹងការអប់រំពីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតគឺកលលឹះដែលពួកគាត់បានបញ្ជូនពួកយើងគឺគាត់ចង់បណ្ដោះលក្ខណៈថាអ្វីទៅយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងចង់ការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែវិធីនិងអ្វីវិធីនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងអាចការពារជាតិបានយើងពុំទាន់ដឹងយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនគាត់អ្នកខ្លះគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានអាភាពក្លាហានអស់ទាំងនឹងហើយដែលមិនមានអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26គឺគាត់ចូលរួមហើយគាត់នឹងបណ្ដុះគំនិតជាក់លាក់មួយនៅក្នុងបេះដូងនៅឆន្ទៈដែលគាត់មានហើយស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអាចនឹងសងប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី26ក៏សំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរហើយនៅថ្ងៃទី27នឹងទៀតគឺពួកយើងធ្វើបាតកម្មគឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដក CLV ឲ្យពិតប្រកបចប់ជាស្ថាពរមិនមែនគ្រាន់តែជាការចិញ្ចាមកហើយធ្វើឲ្យពួកយើងរងាប់ចិត្តទេហើយអ្វីដែលពួកយើងឃើញជាក់ស្ដែងទៅទៀតសម្លេងពលរដ្ឋគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនទោះបីតែប្រជាជនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ធ្វើជាលើកទី1ជាលើកទី2ហើយកម្លាំងពួកគាត់ខ្លាំងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនរាថយជើងមួយចំហៀនទៅថាគ្រាន់តែប្រកាសឲ្យដកឲ្យរងាប់ចិត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់មិនដកទេហើយរូបភាពដែលយើងធ្វើបាតកម្មនេះគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងនៅអ្វីដែលពួកយើងចង់បានចា
ចាអរគុណច្រើនចិន្តាចាតកតងទៅនឹងអ្វីដែលចិន្តាលើកឡើងចាថាយុវជនខ្មែរចាក្មេងខ្មែរហ្នឹងគឺមិនសូវបានយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានទូលំទូលាយទេមែនតើទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានអបងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនបានទូលំទូលាយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគ្រាន់ឲ្យគេចង់ឲ្យយើងដឹងប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅឲ្យយល់ដឹងពីទឹកដីពីប្រវត្តិដើមកំណើតឬក៏ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗនឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីអ្វីដែលនៅពីក្រោយពីរឿងហេតុដែលគេមិនចង់ឲ្យយើងដឹងនោះចាយើងមិនបានដឹងទេដូច្នេះមានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនយើងដែលចង់ស្វែងយល់ដែលយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងថែមទៀតចាសូមងាកទៅលោកខាន់វ៉ាន់មឿនវិញចាលោកក៏បានចូលរួមបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរហើយនៅថ្ងៃនេះនឹងតើអ្វីដែលលោកបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនេះជាចំណុចមួយដែលលោកចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបានដឹងបានយល់អំពីបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះចាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកស្រីសុជីវីដូចជាអូនស្រីលេងយ៉ាន់ដាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅវិទ្យុដូចជាប្រាប់ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់អាស៊ីសេរីផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងធំផងដែរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលរស់នៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះគឺបានធ្វើដំណើរមកពីទីជិតទីឆ្ងាយរហូតដល់3 400គីឡូម៉ែត្រអ្នកខ្លះធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងខ្លះក៏តាមមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងផងដែរទោះបើជាថ្ងៃនេះមានអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដគាត់ព្យាយាមពុះពារធ្វើដំណើរទាំងភ្លៀងមកចូលរួមនៅក្នុងមហាការធ្វើបាតកម្មនេះ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញនៅបងប្អូនដែលចូលរួមបដកម្មនៅពេលនេះពួកគាត់នៅតែមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលដដែលគឺអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាដក CLV នោះគាត់ជាការដែលគាត់ប្រកាសនៅលើសំណេរនៅលើ Facebook ដែលមិនទាន់បញ្ជាក់អ្វីជាផ្លូវការថាការដកនោះ 100% ឡើយទេចឹងហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកចូលរួមក៏ដូចជាគណៈកម្មការដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនោះគឺយើងនៅតែចូលយើងនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដកគម្រោង CLVDTA នេះទាំងស្រុងជាស្ថាពរគឺមិនមែនដកតែបបោមាត់ឬក៏ការសំណេរនៅលើกระดาษនោះទេហើយយើងគេថាអ្វីដែលជាការប៉ះសង្កល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើបកម្មជាមួយបងប្អូនជាច្រើនរយអ្នកនោះនិយាយថាបងប្អូនយើងមានការពុះពៀហើយសំឡេងរបស់គាត់នៃការទៀមទានោះគឺពុះកញ្ជ្រោលកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបងប្អូនយើងមិនត្រឹមតែចូលរួមទាំងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ទេទាំងថវិកាក៏បានចូលរួមជាចំណែកនៅក្នុងមូលនិធិទ្រទ្រង់ការធ្វើបកម្មនេះហើយនៅលើបណ្ដាញ social media ទាំង Facebook ទាំងTikTok បណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងបណ្ដាញសង្គមគឺពួកគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយហ៊ានចែករំលែកហ៊ានធ្វើរឿងច្រើនដែលមិនខ្លាចនឹងការគៀបសង្កត់ឬការគំរាមកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយនេះស្ដីឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺនៅតែយល់ច្បាស់ថាប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េក្តីជប៉ុនក្តីគឺជាប្រទេសដែលគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដោយសារតែការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េមានការរីកចម្រើនប្រទេសគេមានការរីកចម្រើនហើយងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលមានមេដឹកនាំនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំគឺរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រើរបៀបផ្ដាច់ការគៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
ដែរចា៎លោកវ៉ាន់នឿនចា៎កាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចនៅក្នុងពេលដែលធ្វើបាតុកម្មនេះចាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងពីខាងដើមនេះគឺចលនានេះចាគ្រោងថានឹងស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិចាឲ្យព្យួរអាសនៈកម្ពុជាឬក៏កៅអីកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយចាឆ្នាំ2027នេះគឺមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ចំពោះលោកវ៉ាន់នឿនតើលោកគ្រប់គ្រងទស្សនៈនេះដែរឬទេហើយលោកគិតថាតើវាអាចទៅរួចទេហើយបើអាចទៅរួចនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីហើយបើទៅមិនរួចនឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរចាស
ូមអរអរគុណបាទសម្រាប់សំណួររបស់លោកស្រីបាទពីការពិតណាស់ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកជាសំណួរនេះគឺបើជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយើងឃើញថាបើសិនជាការភ្ជួរអាសនៈរបស់កម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះវាអាចធ្វើទៅបានគឺខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីគឺមានការទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែការដឹកនាំយូរឆ្នាំទៅមានតែការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋមានការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយជាក់ស្ដែងរឿងដីធ្លីផងដែរតកតងសន្តោសតកតងនៅបូរណភិបទឹកដីផងដែរដែលជារឿងក្តៅមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនោះគឺពលរដ្ឋគឺមិនពេញចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់លោកទាំងពីរនោះទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលជាការដែលថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះខ្ញុំគិតថានេះជាការដែលការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកមើលឃើញថាតើកម្ពុជានឹងបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងគឺគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរទៅផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយ ឲ្យពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនេះជាប្រទេសជាតិមួយដល់ត្រឹមត្រូវដែលមានដឹកនាំដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយការសម្រេចចិត្តនៅពេលខាងមុខរបស់អង្គការសហជីវជាតិខ្ញុំយល់ថានេះជាការដែលពិភពលោកបានមើលឃើញថាកម្ពុជានឹងដឹកនាំដោយរបៀបណាហើយនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិដែលលោកជាប្រទេសមួយដែលជាអង្គការមួយមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការដែលសម្រេចចិត្តបែបណានោះហើយមើលឃើញថាការដកឬក៏ដាក់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជាមើលឃើញនូវភាពត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបាទ
ចា៎ដូច្នេះអ្វីដែលលោកវ៉ាន់លឿនលើកឡើងនេះលោកសង្ឃឹមថាអង្គការសន្តិជាតិនឹងពិចារណាចំពោះការដឹកនាំដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនដើរតាមប្រជាធិបតេយ្យធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលមាននយោបាយផ្ទុយឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តភាពសេរីនិយមឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាសសូមងាកទៅអ្នកស្រីលេងចិន្តាវិញសំណួរដដែលទេថាតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះទស្សនៈឬក៏គម្រោងដែលចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យមានការផ្ជួសអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតើអាចទៅរួចទេឬក៏មានការប្រទាំងប្រទឹកអីយ៉ាងម៉េចចំពោះទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីចាស
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរបងនឹងហើយគឺខ្ញុំគិតមិនសូវជាខុសគ្នាឆ្ងាយពីបងប្រុសវណ្ណឿនទេប៉ុន្តែគាត់អាចយើងជលាគ្នាបន្តិចនឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រប់ត្រជាមួយនឹង KMD ដែលមានគម្រោងបែបនេះហើយសួរថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិគេនឹងជួទៅស្របតាម KMD ដែរឬទេ KMD គឺជាចលនាមួយដើម្បីជួយរៀបចំប្រព័ន្ធឯកសារកិច្ចការងារការបរទេសហើយសួរថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិគេព្រមឬមិនព្រមនោះសម្រាប់លើពលរដ្ឋខ្មែរតើគាត់បង្ហាញសកម្មភាពមិនពេញចិត្តរដ្ឋាភិបាលបានកម្រិតណាគាត់នៅសកម្មឬមិនសកម្មនោះគឺស្ថិតលើស្ថានភាពនៃទង្វើរបស់ប្រជាជនប្រទេសខ្មែរព្រោះថាប្រទេសខ្មែរគឺស្ថិតនៅប្រទេសខ្មែរមានវាសនានៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងមិនបង្ហាញសកម្មភាពមិនបង្ហាញទង្វើអ្វីដែលខ្លួនថាចង់បានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងអសកម្មភាពយើងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់នោះ KMD ក៏មិនអាចយកសម្លេងដល់តិចតួចនឹងទៅដាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដែរហើយបើសិនជាអាចធ្វើបានលុះត្រាតែប្រជាជននេះប្រជាជនខ្មែរយើងនេះគឺសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការទៀមទាជាពិសេសបង្ហាញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាពួកខ្ញុំពិតជាមិនគ្រប់គ្រងទេហើយកូនខ្មែរទាំងអស់ហ៊ាននឹងយល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាប្រជាជនម្នាក់នៅលើជាម្ចាស់ទឹកដីម្នាក់ហើយទៀមទាឲ្យអង្គការពិភពលោកគេជួយអង្គការពិភពលោកគេត្រៀមនឹងជួយបើសិនជាកូនខ្មែរយើងសកម្មសរុបសេចក្តីមកវិញខ្ញុំគាំទ្រជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ KMD ហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីជាតិរបស់យើងនោះទៅអង្គការក្រៅប្រទេសគេជួយយើងបើសិនជាយើងគ្រាន់តែនៅស្ងៀមហើយយើងប្រកាសខ្លួនឯងថាយើងចង់បានយើងគ្មានសេរីភាពទោះបីជាអង្គការពិភពលោកនោះមានវេទមន្តយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្រោចស្រង់ខ្មែរក្រៅពីខ្មែរខ្លួនឯងស្រោចស្រង់ខ្មែរដែរចា៎
ចាប៉ុន្តែតើអាចឲ្យខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនឹងបញ្ចេញទស្សនៈបង្ហាញការយល់ឃើញឬក៏ចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការអីនានានឹងបានដែរទេនៅពេលដែលពួកគាត់រស់នៅក្រោមសម្ពាធការធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឈប់មិនឈរការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការបង្ខិតបង្ខំសពបែបយ៉ាងហើយចំណែកឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះទៀតសោតក៏នៅតែនៅក្រោមគំនាបដែរគឺបើចេញតវ៉ាហើយគឺត្រូវអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបទៅលើក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសនឹងផងតើអាចរឿងនឹងអាចជំនះយ៉ាងម៉េចបានពីការលើកទឹកចិត្តអីយ៉ាងម៉េចចាស់ចិន្តា
បើសម្រាប់បញ្ហាផ្លូវច្បាប់យើងតែងតែប្រឈមជាមួយនឹងច្បាប់សំណាញ់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែ ថ្ងៃនេះជារឿងមួយដែលល្អដែរមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចង់ចូលរួមគាំពៀជាមួយនឹងបងប្អូនពលករនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូឬក៏ស្វិតស្វាញជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមហើយខ្ញុំជឿជាក់ច្បាស់ថារាល់ឆន្ទៈដែលយើងមានប្រកបណាស់ជាមានដំណោះស្រាយតើសួរខ្លួនតើយុវជនហ្នឹងគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងហើយឬនៅហើយគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវស្វែងរកអ្នកណាដើម្បីឲ្យដើររួមគ្នាបាននេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដោយឡែកប្រជាជនខ្មែរយើងមិនថាក្នុងស្រុកមិនថាក្រៅទេគឺគាត់បានរងការបាក់ទឹកចិត្តជាច្រើនដោយសារតែគាត់ដើរតាមឬក៏គាត់ដើរតាមបុគ្គលណាមួយដែលមើលទៅដូចជាស្រឡាញ់ជាតិហើយគេទៅបាត់អានឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តរហូតមកដល់ពេលនេះពួកយើងមិនមែនធ្វើតែយុវជនគ្នាឯងទេគឺយើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏រៀបចំឯកសារណាមួយដើម្បីការពារពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាប្រជាជនដែលរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំដោយរបបដោយបែបកុម្មុយនីសបែបនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចនឹងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលវេលានេះគឺពួកយើងស្វែងរកគ្នាដូចជា KMD ជាដើមគាត់តាក់ទងទំនាក់ទំនងបែបការទូតគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហើយវិធីដែលយើងអាចចូលរួមជាមួយគ្នាបានគឺយើងចូលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងតាមអនឡាញអញ្ចឹងវិធីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាការចោះញាត់ចោះអីបែបហ្នឹងគឺយើងធ្វើតាមរយៈអនឡាញប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺរបៀបធ្វើអនឡាញនេះពួកយើងរៀងពិបាកក្នុងការចូលរួមជួយគាត់បន្តិចប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកូនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសរាប់លានអ្នកជាពិសេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សែនអ្នកប្រជាជនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េ7ជាង70,000អ្នកនៅជប៉ុនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនៅថៃរាប់លានអ្នកខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាសម្លេងនៃចំនួនប្រជាជន16ដល់7លានអ្នកត្រឹមតែ1លានអ្នកខ្ញុំជឿច្បាស់ណាស់ថាសម្លេងនោះក៏អាចធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្លាំងសម្លេងនៃប្រជាជនដ៏ស្លូតត្រង់ពួកយើងជួយជ្រោមជ្រែងពួកយើងដែរនេះជាក្តីសង្ឃឹមមួយនឹងក៏ជាមិនមែនសង្ឃឹមទាំងអត់មានលក្ខណៈថាមិនមែនសង្ឃឹមបែបស្រមោលគឺយើងសង្ឃឹមបែបជាក់លាក់មួយបើសិនជាកូនខ្មែរយើងរួមផ្ដុំត្រង់ចំណុចនេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការលើពិភពលោកឬក៏អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់នឹងចូលរួមជួយពួកយើងបើសិនជាពួកយើងសកម្មបើសិនជាពួកយើងយល់ដឹងនិងរួបរួមសាមគ្គីជាធ្លុងមួយចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចាសសូមងាកមកលោកវ៉ាន់នឿនវិញចាសលោកវ៉ាន់នឿនតកតងទៅនឹងការតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃនេះចាសគោលបំណងសំខាន់យើងដឹងថាដើម្បីរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញហើយមួយវិញទៀតនឹងគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដកខ្លួនឲ្យបានជ្រះស្រឡះចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមចា CLVDTA នេះចាតើអ្វីដែលក្រមបាតុករចង់បានប្រកាសនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសរួចហើយថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលរួចហើយចាមិនមានការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាអីទៀតទេតំបន់ត្រីកោណនឹងចាទី1ទី2នឹងក៏មកដល់ពេលនេះនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់មានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះនៅឡើយដែរហើយតើក្រុមបាតុករនឹងទាមទារអ្វីខ្លះចានៅថ្ងៃនេះ
បាទអរគុណជំរាបបងប្អូនស្រីបាទជាការទាមទាររបស់បាតុករដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងហើយគឺថាពួកគាត់នៅតែមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូននោះគឺគេថាអ្វីដែលជាការដែលគាត់បាននិយាយថាបានដកគម្រោង CLVDTA នេះតែគ្រាន់តែជាការដែលការដែលជាសំណេរបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាទេហើយអ្វីដែលឯកសារជាផ្លូវការដែលភាគីខាងវៀតណាមឬក៏ខាងឡាវនោះគឺមិនបន្តបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានដកនៅគម្រោងន
េះចា៎រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចបញ្ជាក់បានថារឿងនេះអាចជាផ្លូវការបានចា
៎បាទរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបញ្ជាក់ថាគឺមានន័យថាអ្វីដែលអ កិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ឬក៏ចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋសភានៃប្រជាជនកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាប្រហោះលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបញ្ជាក់ថាគម្រោងគឺបានដកទាំងស្រុងផងដែរអញ្ចឹងមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានឯកសារផ្លូវការណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបញ្ជាក់បង្ហាញដល់មហាជនថាគម្រោងនេះពិតជាបានដកចេញជាស្ថាបនឡើយទេហើយយើងឃើញថានៅសារព័ត៌មាននៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏យើងបានឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានានេះក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជានិងឡាវនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាពលរដ្ឋដែលនៅឯប្រទេសកូរ៉េនេះដែលបានធ្វើបដកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺនៅតែទាមទារអំពីការនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះគឺយើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់អ្វីពីរដ្ឋាភិបាលបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
ចា៎ហើយនេះសូមឲ្យមានឯកសារជាផ្លូវការពីឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាសិនចា
៎បាទបាទ
ចា៎តាកតងទៅនឹងរឿង CLVDTA នេះវិញចានេះដែរចាអចិន្តាវិញតើមានអ្វីដែលចង់លើកឡើងចាតាកតងទៅនឹងគម្រោងនេះហើយនឹងអ្នកជាប់ឃុំហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមផងហ្នឹងចា
ចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរសម្រាប់ CLVDTA វាជារឿងមួយដែលយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមលាក់ហើយព្យាយាមលាក់សម័យនោះទៀតសោះគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមិនមានទលំទលាយដូចសព្វថ្ងៃហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺវាមានហានិភ័យច្រើនសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរវាមិនមែនត្រឹមតែ4ខេត្តក៏ប៉ុន្តែវាអាចទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដោយឡែកយើងឃើញស្រាប់ហើយការហូរចូលរបស់ប្រជាជនវៀតណាមគឺចូលមកដោយសេរីហើយមានសញ្ជាតិដោយងាយបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញទេគឺថែមទាំងមានទ័ពនៅក្នុងនោះទៅទៀតហើយអតីតកាលរបស់ខ្មែរយើងមានជាហូហែតាំងពីសម័យកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់សម័យ75សម័យ79គឺថាសម័យក5អីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងនឹងថ្មីបើវៀតណាមមិនបានចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរដោយផ្ទាល់គឺគេគ្រប់គ្រងដោយប្រយោលរបៀបដូចលក្ខណៈកតកតាសម្ោលណាគេលោកឆ្វេងលោកស្ដាំអញ្ចឹងហើយគឺមិនមែនត្រឹមតែ4ខែនឹងទេគឺខ្មែរយើងមានហានិភ័យធំមែនតើហើយហានិភ័យនោះទៀតសោតគឺមិនមែនកើតមកពីបុគ្គលណាទេគឺមានតែត្រកូលហ៊ុនសែនពីឪពុកតមកកូនដើម្បីតែអំណាចធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងលិចលង់ដល់ថ្នាក់នេះអញ្ចឹងនៅសម័យនេះទៀតព័ត៌មានពួកយើងមានគ្រប់ដៃទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់មិនអាចមកបោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេសូម្បីតែក្នុងស្រុកក៏ពួកគាត់ដឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មានសម្ពាធសូម្បីតែចេញមតិក៏គាត់មិនមានលទ្ធភាពផងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺប្រៀបដូចគុកឥតចិញ្ចាំងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានត្រង់ចំណុចនេះដោយឡែកសូម្បីតែយើង share Facebook ឬក៏យើង share ពីបញ្ហាសង្គមក៏ត្រូវបានទទួលការគំរាមកំហែងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមមិនមែនជួយតែដី4ខេត្តនឹងទេគឺជួយប្រទេសខ្មែរបានទាំងមូលហើយប្រទេសខ្មែរនឹងទៀតសោតក៏មិនមែនថិតទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែរគឺយើងគ្រប់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាកូនខ្មែរយើងមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមការពារជាតិរបស់យើងហើយក៏មិនមែនត្រឹមតែសម័យពួកយើងដែរគឺយើងត្រូវតែរក្សាប្រទេសនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមុននឹងពេលដែលវាបាត់បង់ទង់ជាតិខ្មែរនាថ្ងៃអនាគតនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសខ្មែរយើងមានការស្អុយរលួយខ្លាំងមែនទែនអំពីអូក្រិតកម្មឬក៏ជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថ្មីថ្មីនេះគេបានប្រកាសប្រជាជនគេមិនអោយទៅលេងប្រទេសខ្មែរដោយសារតែប្រទេសខ្មែរមានរោងចក្រអូក្រិតកម្មបែបនេះទៀតសោតគឺជារូបភាពមួយគឺជាកេរឈ្មោះមួយដ៏ស្អុយរលួយបែបនេះហើយបានកូនខ្មែរយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំផ្លាស់ប្ដូរមិនថា CLV មិនថារបៀបនៃការដឹកនាំព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកទស្សនសកម្មផ្សេងផ្សេងនិយាយសរុបសេចក្តីមកវិញគឺមានន័យថាប្រទេសខ្មែរយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអយុត្តិធម៌មានរឿងច្រើនណាស់ដែលទាមទាររោគសេរីភាពមិនមែនរឿងតែ CLV ទេ CLV វាប្រឈមនឹងបាត់ប្រទេស CLV វាប្រឈមនឹងបាត់ជនជាតិខ្មែរម្ចាស់ដើមនៃប្រទេសអញ្ចឹងហើយកូនខ្មែរមានតែការតវ៉ាហើយពួកយើងទៀតសោតក៏មិនមែនចង់ធ្វើតែបាតកម្មដែរគឺយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈជាបាតកម្មហើយក៏ជាសមាជឲ្យពួកបងប្អូនខ្មែរ